Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүген 17 март, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Иранның элекке реформышыл президенты Мөхәммәд Хатами бу җәйдәге президент сайлауда катнашмаска булды. Истанбулда су чыганакларын саклауга багышланган халыкара форум ачылды. Татарстанда икътисади кризис сәбәпле эшсез калган күп кенә кешеләрне урам җыештыру, тирә-юньне матурлау эшләренә җибәрәләр. Кризис чорында кибетләрдәге товар сыйфатына зарланучылар нык арткан. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мөхәммәд Хатами Иранда президентлыкка сайлау алды көрәшеннән чигенде. Россия президенты Дмитрий Медведев 2011 елда зур күләмдә кораллану башланачак дип белдерде. Истанбулда барган халыкара җыенда 2030 елда дөньяда су кытлыгы башланачак диелде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак әйтәм. Россия президенты Дмитрий Медведев 2011 елда зур кораллану башланачак дип белдерде. Төп максат гаскәрләрне беренче чиратта стратегик атом көчләренең хәрби әзерлеген камилләштерү, диде президент. Бу планнарның кирәклеген Медведев НАТОның Россия шикләренә таба киңәюе һәм халыкара террор белән аңлатты. Аның сүзләренә караганда, кризисқа карамастан Россиянең моңа акчасы бар.
Важнейшая задача – это оснащение войск.
Төп максат гаскәрләрне заманча корал белән тәэмин итү. Бүгенге көндә аларны җитештерү һәм сатып алуга акча бүленә. Кризиска карамастан, бу акчаның күләме элек планлаштырылганнан да бер дә кимемәде, диде президент.
Который мы сегодня имеем, объем этих средств практически полностью сохранился в ранее планируемых показателях.
Медведев булар хакында бүген саклану министрлыгы утырышында хәрби җитәкчеләр белән булган очрашуда белдерде. Русиянең коррупциягә каршы дәүләт комитеты вәкиле Кирилл Кабанов илдә бирелгән һәм алынган ришвәтләрнең күләме елына 300 миллиард долларга җитә, диде. Бу тулайым җитештерү күләменең 1/4 өлеше. Ришвәтчелек иң киң коррупция структурасының үзендә таралган. Шулай ук дәүләткә шимал сату һәм төрле квоталар бүлү өлкәләрендә. Русиядә ришвәтчелек тагын да артачак, чөнки кризиска каршы көрәшкә бюджеттан зур акчалар бүленә, аларның кая киткәнен тикшерү системасы юк, диде Кабанов. Афганстанның беренче президенты Мөхәммәд Дауд җәсәде бүген кабулга кайтарылып җирләнде. Дауд һәм аның гаиләсе 300 ел элек коммунист фитнәсе вакытында атып үтерелде. Гаилә күмелгән җирне рәсмиләр берничә ай элек кенә кабул янында тапкан. Җәсәдне калдыклары кабулның көньягында тау башында җирләнде. Иранның элекке президенты Мөхәммәд Хатами 12 июньгә билгеләнгән президент сайлауында намзат буларак катнашмаячагын, сайлауда элекке премьер-министр Мир Хөсәйн Мусавини яклаячагын белдерде. Намзатларның икесенең дә сәяси программасы бер, күзәтүчеләр аларның икесенең дә катнашуы уртачыл намзатны сайларга җыенган тавыш бирүчеләрне икегә бүләчәген фаразлый. Кадими кешеләр үз намзаты итеп хәзерге президент Мәхмүд Әхмәдинеҗадны билгеләде. Азербайджанда 18 мартта үтәчәк конституциягә үзгәрешләр кертү турындагы референдум алдыннан парламент 2000 ләп тоткынны ярлыкка алу турында карарны хуплады. Иреккә чыгарылачак тоткыннарның күбесе вак җинаятьләр кылган хатын-кызлар, арасында 60 лап ир кеше бар. Бу гамәлне парламентка депутат һәм президентның хатыны Мәхрибан Алиева тәкъдим иткән иде. Оппозиция бу ярлыкның мәгънәсе юк, чөнки аңа сәяси тоткыннар эләкми, дип белдерде. Оппозиция Азербайджанда президент хакимияте тагында ныгыячак.
Bu referandum faktiki olarak cemiyete çok açık.
Бу референдум халыкка ачык итеп, безнең үзгәрергә ниятебез юк. Без сезне үзгәртеп, сезнең белән идарә итәргә җыенабыз. Без теләгән кадәр ришвәт алачакбыз, хукукларыгызны теләгән кадәр бозачакбыз. Бу җәмгыятьтә фикер иреклегенә урын юк, дип әйтү. Сез кемне генә сайласагыз да, хакимияттә безнең кеше утырачак, сез бу чынбарлыкка ияләнәчәксез, дип әйтү. Бу алпавытлык чирен хәтерләтә, диде оппозициядәге халык фронты рәисе урынбасары Нуретдин Мамадлы.
Бу шәрайтә уйгынлашмалыбыз. Bu feodal şah üsul idarəsinin bir elementidir.
Azadlıqda xəbərlər. Nişik var şulay.
Sə Сарытауда 5 мартта каты кыйналган журналист Вадим Рогожинны яклап урам жыйыны узды. Шәһәрнең үзәк мәйданнарының берсенә журналистлар берлеге вәкилләре, хукук яклаучылар һәм иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре, Рогожин эшләгән Взгляд басмасының укучылары барлыгы йөзләп кеше килде. Табиблар Рогожинның хәле авыр дип хәбәр итә. Русияның финанс министрлыгы ел башыннан бирле төбәкләргә 15 миллиард сумлык кредитлар бирде. Бу хакта бүген министр урынбасары Антон Силуанов хәбәр итте. Төбәкләрдә бюджетларга керем быел 18%, чыгым 5% кимер дип фаразлана. Кредитны Татарстан, Свердлов һәм Кемерово өлкәләре, шулай ук башка кайбер төбәкләр алган. 2009 елга кабул ителгән бюджет кысаларында төбәкләргә 3 елга кадәр 150 миллиард сумлык кредитлар биреләчәк. Мәгълүм булганча, Татарстан да гыйнварда бюджетка җыелган салым күләме 79% кимегән. Истанбулда барган 5-нче халыкара су җыенында катнашкан белгечләр 2030 елда дөньяда су кытлыгы башланачак дип белдерде. ЮНЕСКО генераль директоры Коитиру Мацура кешелек тормышындагы үзгәрешләр аркасында суга ихтияҗ артты, кытлыкны булдырмас өчен суны сакчыл куллану бик мөһим, ярлылыкка каршы көрәштә моңа бәйле дип белдерде. Ул арада Истанбулда урам җыеннары дәвам итә. Аларда катнашучы хөкүмәттән тыш оешмалар вәкилләре җыенда катнашучыларны су чыганакларын хусусилаштыру Штром тылышында һәм су алуны катлауландыруда гаепли дистәләп кеше кулга алынды. Истанбулда барган җыен кысаларында Төркия һәм Гыйрак президентлары Габдулла Гүл белән Җәләл Талабани белән очрашты. Сөйләшү ике яклы сәүдәне үстерү һәм иминлекне ныгыту турында барган дип хәбәр ителә. Россия һәм Монголия премьер-министрлары Владимир Путин һәм Санжин Баяр Монголиягә кредит бирү турында килеште. 300 миллион долларлык кредит Монголияның авыл хуҗалыгын үстерүгә тотылачак. Аның яртысы быел ук биреләчәк. Ике премьер-министр шулай ук тимер юлы, табигать байлыкларын бергә куллану һәм инвестиция проектлары турында килеште. Гыйрак хөкүмәте илнең президентына Саддам Хөсәйннең туганнан туганы химик Али исемле белән танылган Али Хәсән Әлмәҗитне, элекке саклану министры Султан Хәшимне һәм элекке гаскәр башлыгы Хөсәйен Рәшит Мөхәммәтне җәзалап үтерүне сорап мөрәҗәгать итте. Аларга 1988 елда көртләргә каршы җинаятьләр өчен үлем җәзасы билгеләнгән. Президент Җәләл Талабани һәм вице-президент Тарик Әл-Хәшими алар Саддам фәрманнарын үтәргә мәҗбүр булган дип үлем җәзаларын гамәлгә ашыруга каршы иде. Рим католик чиркәү башлыгы Бенедикт 16-нче Африка илләренә беренче сәфәрен башлады. Аның максаты глобаль финанс кризис шартларында Африка кыйтгасында татулыкка чакыру. Бүген Рим папасы Камеронга килде. Баш кала явында да ул ачык һавада вәгаз укыячак. Соңыннан ул Анголага барачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Иранның элекке реформачыл президенты Мөхәммәд Хатами 12 июньдә үтәчәк президент сайлауда катнашмаячагын белдерде. 65 яшьлек Хатами илнең хәзерге кадими җитәкчесе Мәхмүд Әхмәдинеҗатны җиңә алырдай намзат санала иде. Үз тарафдарларын ул икенче бер реформачыл намзатка тавыш бирергә чакырды. Ирандагы сайлауга әзерлекне Али Гыйлми күзәтә.
Юнның 12-сендә Иранда үтәчәк президент сайлауда катнашу ниятен белдергәннән соң бер ай вакыт узуга Хатами көрәштән чыгуын игълан итте. Сишәмбедә үзенең интернет сәхифәсендә ул реформачыл кешеләр арасында бүленешкә юл куймас өчен үз намзатын алуын белдерде. Илнең элекке реформачы президенты Мөхәммәд Хатами үзенең тарафдарларын икенче реформачы намзат, элекке премьер-министр Мир Хөсәен Мусавига тавыш бирергә өндәде. Илдәге вазгыятьне үзгәртү өчен аның җитәрлек көче бар, диде ул. Илнең хәзерге кадими җитәкчесе Мәхмүд Әхмәдинеҗат 12 июньдә кабат сайланырга тырыша. Хатаминың шигенуе аның ішін күпкә җиңеләйтә. Хәзер Әхмәдинеҗат я Мусави, я тагын бер реформачы намзат, элекке мәҗлес рәисе Мәхди Карубига каршы көрәшергә тиеш булачак. 1997-2005 елларда ике мөддәт президент булып торган Хатами, биргән вәгъдәләренең күбесен үтәй алмаса да, Ислам Республикасы тарихына иң либераль президент булып кереп калды. Аның чорында кайбер социаль чикләүләр алынды, хөкүмәткә беренче тапкыр хатын-кыз кертелде. Хатами үзенең белдерүендә Мусавина Иран халкының хокукларын һәм иреклеген җитди рәвештә яклый алырдай намзәт дип атады. Әмма кайбер белгечләр аның җиңе алуында шикләнә. Аның Хатамидә булган харизмасы юк ди Иранның реформачыл журналисты Аббас Сафайфар. Хәр хәлдә яшьләр, студентлар арасында Мусавиның абруе түбән. Фикер белешүләргә караганда, студентларның күбесе аны белми. Күпләргә аның исеме таныш түгел. Хәзерге вазгыятьтә бу бик мөһим. Мир Хөсәйин Мусауи 1981-дән алып 89 елга кадәр премьер-министр булып эшләде. Ягъни Иранда бу вазифа бетерелгәнчегә кадәр. Хәзерге вакытта ул Муафакат шурасы агзасы булып тора. Иранның рухи җитәкчесе Аятолла Али Хөмәни Әхмәдине җат намзатын хуплый. Ислам республикасында бар мөһим мәсьәләләрдә, шул исәптән тышкы сәясәттә соңгы сүзне нәкъ менә ул әйтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Дөньядагы су чыганакларын сак куллану һәм аны киләчәккә саклап калу максатында Истанбулда бер атна дәвам итәчәк халыкара 4-нче су форумы башланды. Анда 130 илдән килгән вәкилләр катнаша. Шул җыен турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Җыенны кунак иткән ил, Төркиянең президенты Абдулла Гүл, дөнья халкының яртысы диярлек 6 миллиард 800 миллион кешенең хәзердән ук су проблема белән көрәшүен, 1 миллиард кешене исә саф судан мәхрүм яшәүен әйтте. 3 елга бер җыелган форум дөньядагы су чыганакларының кимүенә каршы кирәкле чараларны күрү һәм бу хакта киңәшләшү өчен бер мөмкинчелек тудыра. Су проблемы көннән-көн кискенләшә бара, чөнки аңа ихтыяҗ көн саен арта һәм бик күп илдә суны сафландыру шартлары канәгатьләндерерлек түгел. Бу күренеш буршы утыдырса да, бүгенге чарада катнашучы вәкилләр бу хакта чаралар күрүнең әһәмиятенә тукталды. Халыгара су форумы җыенының генераль секретары Октай Тәбасаран форумда җыелган 20 мең кеше алдында ясаган чыгышында вәкилләргә эшнең әһәмиятен аңлатырга тырышты.
Your challenge is to present decision makers with some way forward.
Алга таба карар кылучы органнарның игътибарын су мәсьәләсенә юнәлдерү зарур. Дөньядагы икътисади кризис су проблемын оныттырмаска тиеш. Суны киләчәккә һәм алдагы нәселләргә саклап калу өчен чаралар күрүгә тиешбез, диде.
And give water to future generations.
Җыелышта көнүзәк мәсьәлә бу моа әзерләгән су хисабы нәтиҗәләре булды. Үзгәргән дөньяда суның әһәмияте дигән бу моның махсус хисабында кеше саны артуы һәм климат үзгәрешләре сәбәпле саф су чыганакларының кими баруы турында кисәтелә. Хисапта язылганнарга караганда, әгәр дә бу хакта чаралар күрелмәсә, дөньяда төрле дәрәҗәдә сәяси тотрыксызлыкның барлыкка килү ихтимал. Хисапта дөньяда халык саны һәр елны 80 миллионга арта. Әгәр әлеге саннар булай дәвам итсә, 2050 елда дөнья халкының саны 3 миллион кешегә җитәчәк дип фаразлана. Бу кешеләрнең 90% тәрәккый итүче илләрдә яши, һәм бу илләрне саф су белән тәэмин итү хәзердән үк проблема тудыра. Дөнья халкының саны арту белән азык җитештерүгә дә таләп артачак, ә аның нигезен әлбәттә су тәшкил итә. Хисапка караганда, әгәр дә суны сак куллану чаралары күрелмәсә, 2050 елга кадәр игеннәр өчен су ихтыяҗы 90%-ка артачак.
Азатлык радиосы.
Татарстанда юлда үлүчләр саны арта. Сишәмбе Казан Боровое Матюшино юлында булган казада 3 кеше машина эчендә янып үлде. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
ДУСПР машинасын йөрткән 39 яшьлек ирод тизлекне арттырып баганага бәрелгән. Каты яраланган булса да, казаны күрүчеләр аның үзен яңа машинадан чыгарырга өлгерә. Калган 3 кеше янып үлә. Татарстанның юл хәрәкәте иминлеге идарәсенең матбугат бүлеге җитәкчесе Домир Бикмөхәммәтов сүзләренчә, әлегә юл казасында кемнең гаепле булуы тикшерелә. Машинаның йөртүчесе гаепле дип табылса, аңа җинаять эше кузгатылачак ди ул. Аның Кринча юл казаларында яны бүле очраклары алай ук еш булмый.
Когда несколько лет тому назад на Ульяновской трассе.
Мондый хал моннан берничә ел элек Ульян юлында булган иде. Ул вакытта газель машинасында 11 кеше янып үлде, ди Бикмөхәммәтов. Аның сүзләренчә, соңгы 2 айда республикада 675 юл казасы булган. Аларда 75 кеше үлгән, 842 кеше җәрәхәтләнгән. Былтыргы күрсәткечләр белән чагыштырганда, бу елның 2 айында үлүчеләрнең саны 7 кешегә күбрәк. Барлык аварияларның 40% машина йөртүчеләрнең юл кагыйдәләрен бозып, каршы юлга чыгу белән бәйле. Шулай ук тизлекне арттыруда казаларда төп сәбәп булып тора. Һәр ел юлларда 10 меңләгән кеше вафат була. Бу фаҗига белән көрәшү максатыннан ЮХИДИ җитәкчелеге юлда йөрү кагыйдәләрен бозган өчен штрафларны да арттырып карады. Әмма нәтиҗәсе юк. Дамир Бикмөхәммәтов фикеренчә, тәртип саклап йөргән очракта гына юл казаларында үлүчеләрнең саны кимиячәк.
Икътисади кризис сәбәпле эшсез калганнарны җәмәгать эшләренә җәлеп итмәкчеләр. Әмма җәмәгать эшләрдә алай күп түгел. Нигездә ул урам җыештыручы, тирә-юнне матурлаучы хезмәте. Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин сүзләренчә, җәмәгать эшләренә ихтыяҗ җәен артачак. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Хөкүмәт булдырган җәмәгать эшләре исемлегендә төрле хезмәтләр язылса да, журналистлар кызыксына башлагач, анда күпчелектә урам җыештыручыларышы булган ачыкланды. Бу хакта алар Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллиннан да кызыксындылар. Министр исә Казанда хәзергә халыкның эш югалту мәсьәләсе кискен тормавын әйтте, һәм җәмәгать эшенең дә җәелеп китмәве шуңа бәйле икән.
Пока он не работает, потому что нет напряженности на рынке труда. Я думаю, что вот те районы, где напряженность у нас есть, где побольше напряженность, допустим, Челны, я думаю, что там в ближайшее время уже будет более массовом характере.
Министр Шафигуллин, әгәр кайбер шәһәрләрдә эшсезлек 5% артса, Казанда ул 2%-ка да җитми диде. Рәсми рәвештә Татарстанда хәзергә 47 меңнән артык эшсез санала. Җәмәгатьчелек эшенә инде 16 мең ярым кеше җибәрелгән. Узган атнада әлеге максатларга Русия казнасыннан һәм Татарстаннан акча да күчте, диде Шафигуллин.
На прошлой неделе поступили средства из российского бюджета 40%. Также республиканский бюджет выделил 48 миллионов свою часть софинансирования. Порядка 16,5 тысяч человек уже в республике на сегодняшний день направлены на общественные работы.
Шафигуллин сүзләреннән соң әлеге акчаның күбесе тирә-юнне чистартуга китмәс микән дип кызыксынды журналистлар. Министр исә күп кенә ширкәтләргә чынлыкта хезмәткәрләр кирәк, алай булмаячак дип шандырды.
Общественные работы на той созданы, они называются временные работы, не требующие особой высокой квалификации.
Җәмәгать эше ул вакытлыча эш урыны буларак оештырылды һәм аерым белгечлеккә ия булуына таләп итми. Ягъни ширкәтләрнең ниндидер эшләре бар, әмма даими хезмәткәр аларга акчалары юк. Һәм хөкүмәт аларга җәмәгать эше өчен акча бирә. Иң яхшысы тирә-юнне чистату белән бәйле өлкәгә караган эшләр инде.
Озвучиваем везде, все-таки это устройство территории именно работы такого характера.
Диде Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин. Шул ук вакытта хәзергә хезмәт базарында 17 меңнән артык буш эш урыны бар икән. Әмма министр әйтүенчә, кешеләрне аз хезмәт хакы булу сәбәпле әлеге эшләр бик кызыксындырмый. Идән ярак һәм үз белгечлеге белән бәйле булмаган өчен дә алар бу эштән баш тарта, диде ул. Әлбәттә, хезмәт хакы юлга гына китеп бара торган эш беркемгә дә кирәк түгел. Яшьләр хәтта эш тәҗрибәсен туплау өчен генә дә анда урнашырга теләми. Шафигуллин әйтүенчә, быел җәйгә 17 меңгә якын яшьләр уку йортларын тәмамлап чыгачак һәм аларга шөгыль табу мәсьәләсе хөкүмәтне шактый борчый. Әлбәттә, беренче чиратта яшьләрнең укуларын дәвам иттерү күздә тотыла, әмма яшьләрнең күпчелеге эш урыны табарга тели. Шафигуллин сүзләренчә, министрлык кризис вакытында шәхси эшмәкәрлек тармагын башлау өчен халыкка шартлар тудырачак. Аерым алганда бу белгечлеккә укыту күздә тотыла һәм шәхси эшләрне теркәү өчен 3000 сум акча да бүленәчәк икән.
Кризис чорында Русиядә күп кенә товар бәяләре арту белән бергә аларның сыйфаты да төшә дияргә була. Сатып алучылар, Чаллыдагы кулланучылар хокукларын яклау комитетына ешрак мөрәҗәгать итә башлаган. Элек базарларда сатылучы товарлар сыйфатсызрак саналган булса, хәзер халык сәүдә үзәкләрендәге товарларга күбрәк зарлана. Комитетка һәм мәхкәмәләргә мөрәҗәгатьләр шуны күрсәтә. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Кризис күренешенең кулланучылар базарына тәэсир итү көче зур, һәм шул вазгыятта сатып алучының белем дәрәҗәсен күтәрү зарур дип санылар Чаллы кулланучылар хокукын яклау комитеты җитәкчеләре. Ни өчен дигәндә, сәүдә нокталарында сыйфатсыз товар сату очраклары күбәя башлаган. Быелның гыйнвар аенда 424 кеше сатып алынган товарның сыйфатына дәгъва белдерсә, февраль аенда комитетка зарланучылар саны 520-дән артып киткән. Шагыйрь әйтмешли, кемдер алдый, кемдер алдана. Димәк, торган саен алдаучылар һәм алданучылар саны арта дигән сүз. Шушындый вакытта кулланучылар хокукын яклау комитеты хәзер халык белән якыннан эшләүгә игътибар бирә. Комитет вәкилләре ширкәтләрдә, сәүдә комплексларында түгәрәк өстәлләр оештыра. Моннан бер көн элек кенә журналистлар белән дә очрашып, сыйфатсыз товар сатуның артуын әйттеләр. Бу вазгыятьтә игътибарга лаек бер күренеш күзәтелә икән. Заманча төзелгән сәүдә үзәкләреннән алынган товарларга халык дәгъваны күбрәк белдерә башлаган. Ә менә базар товарларына дәгъва уннарча тапкыр ким. Монда шаккатырлык нәрсә юк кебек. Ләкин гомер-гомергә базардан алынган товарның дәрәҗәсе шул исәптән сыйфаты да әллә ни югары булмады. Февраль аенда базардан алынган 39 товарга сыйфат буенча дәгъва белдерелсә, сәүдә үзәкләреннән алынган товарга 400-ләп дәгъва белдерелгән. Базардагы сәүдәне тәртипкә салганнары өчен аларның җитәкчеләренә комитет җитәкчесе Людмила Пивнева рәхмәт белдерде. Шуннан да соңгы вакытта тискәре сүзгә әйләнгән базар ничек итеп сәүдәне яхшырта алган. Чаллыдагы дистәләгән базарларның берсе Фонтан базары җитәкчесе Раиф Хисамовка шушы сорауны бирдем. Райп әфәндеменә әлегә әйтәләр инде, базарлардан әйбер алмагыз, аларның сыйфаты да юк, инде кибетләрдән алырга тырышыгыз дип әйтәләр иде. Менә хәзер заманнар ничек үзгәргән, хәзер киресенчә базарлардагы товарларны сыйфатлы дип әйтәләр. Менә шушы дәрәҗәгә ничек ирештегез?
Безнең бүгенге көндә товарлар китерелә көндәлек, элек алар уже күпләп алалар иде. Поставка и заклап традрые лаборатории качественно проверять эти производители поставлять эткен продукции арзанракта.
Менә бу очракта инде теге без продуктлардан кала сәнәгать товарларга да промышленность товарларына да тукталыйк. Менә аларга шушы сәнәгать товарларга инде аз гына зарланучылар бармы? Аларның сыйфатлары ничек?
Бүгенге көндә зарланучылар булалар алар, но алар күп түгел. 90-еллар, 2000-еллар белән чагыштырганда зарланучылар юк дип әйтергә була.
Менә сыйфатсыз товар сатучылар булганда инде шушы очракта сез аларны ни эшләтәсез?
Сыйфатсыз товар сатучы булганда, значит, жалоба булса инде, без һәр сатучы белән индивидуально сөйләшәбез, значит, аңлату эшләре алып барабыз. Кайдан алган, ничек алган, значит, әгәр аларның вице гаепләре инде предупреждать тәбе, что повторяться итмәскә, значит, әгәр повторный була икән кабат нарушениеләре бу планда, без аларны уже эштән азат итәбез. Алар урынына икенче кешеләр, сатучылар куябыз.
2008 елда Чаллының кулланучылар хокукын яклау комитетына 6200-гә якын сатып алучы мөрәҗәгать иткән. 44 эш мәхкәмәдә каралган. Мисал өчен, сыйфатсыз кәрәзле телефон саткан бер кибет сатып алучыга 42 мең сум акча түләргә мәҗбүр була. Телефон бәясе 8 мең сум. Комитет вәкилләре моны җиңү дип саный, сатып алучының үҗәтлеге һәм хокукый яктан гыйлемлеге белән бәйли. Узган ел кулланучылар хокукын яклау комитеты сыйфатсыз товар эләккән Чаллы халкына 16 миллион сум акчаны кире кайтарырга ярдәм иткән. Сыйфатсыз товарлар арасында кәрәзле телефоннар, көн күреш техникасы, җиһаз, ашамлыклар шактый күп күренә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
90 yıllık tarihi bulgan Tatarstan kitap nashriyatı sürgünden qaytdı diyerge bula. 2 yıllık şehir uzaginden çitke köşerilgen nashriyat şuşu günlerdegine tağın uzakke köşindi. İlde iqtisadi krizis hüküm sürüge qaramastan Tatar kitabı ona bir şirge jiyinmi. Temana Qozandan Sasha Dalgov devam ite.
Тұрмышының қар үлкесіне қоғылған иқтисад кризисі китап сөвдесін де читлетіп ұзмай. Татарстан китап нәшриетінің мүдірі Дамир Шакиров әйтуінше, иқтисады кризис арқасында китапларыны бастыру үші қиынлашқан. Аңа да қарамастан, Татарстан китап нәшриеті башқа йылардағы көбік 120 есімдегі яңа китап бастырып шығарырға есепли. Шуның 90-ы татар тілінде болашақ екен. Дамир Шакиров сөзлерінше, иқтисады кризисқа қарағанда рухи кризис туы қорқынышырақ.
Мына бу дистелсинде татар китабын тиражы кимеген экен, татар китабын сату оорлашкан экен, кыйынлашкан экен. Ал шушу рухий кризистен байна. Эгерде биз айрым бир миллет болуп, айрым бир давлет болуп яшисек керек экен, биз тилибизди сактап калабыз. Хам инде менин зур үмүтүм, эң зур үмүтүм бул күндө жашады. Мына шушу өзгөртүп курулар башлангандан соң, инде яңа бир буын пайда болду. Мына бу буынга менин үмүтүм бек зур.
Ди Дамир Шакиров. 2007 елның майында Қозанның Баумын урамында орнашқан матбуғат йорты күшініп кетерге мәжбүр болған еді. Шулай итеп, үзекте орнашқан татар китапларын көпләп сата тұрған кибетте ябылды. Қайбір газеттар да башқа бинаға көшінді. Әнәшриятның үзін Қозанның Оренбург трактына көшірділер. Шушы күннәрде генә Татарстан китап нәшрияты Идел пресқа көшінген. Яңадан үзекке қайтқаш яшысы килеп китте деп сөйлей Дамир Шакиров. Әмма Татарстан китап нәшриетінің мүдірі Бауман урамында орнашқан матбуғат йортына яңадан әйләнеп қайтып болмас инде деп уйлый. Аның сүзләренчә, бүген нәшрият гадәти хәлдә эшләп килә. Хәзер анда Мөхәммәт Мәгъдиевнең томнарын чыгару өстендә эшлиләр. Дөрес кыйынлыклар белән булса да, китаплар басыла. Алар китап киштәләрендә урын ала. Әмма татар китапларын укучы булырмы? Икътисади кризис аркасында татар халкында рухи тургынлык тагында көчәймәсме?
Мында бір нинди де югалту болор деп ойламайм. Ол біздің барыбызның дәне шушы ішкі халатынан тұра. Анда бір болорға тиештігін. Мен бүгінгі күнде Буада, Ознақай, Ақтанышта, Камат-Камағында китап кибетлері ашыла. Кішілік дүйірі.
Диде Домир Шакиров. Матбуғат йорты көшірілгеннен соң, нәшриетінің Бауман урамындағы китап кибеті де ябылған еді. Аның орнына исә җир астында булса да Нур исемле яңасы ачылды. Матбугат йортының матур гадәтләрен дәвам итү максатыннан кишәләр оештыру өчен махсус залы да бар. Биредә атна саен күренекле шәхесләр белән очрашулар оештырыла. Бу үзенә күрә данлыклы Тукай клубын яңадан булдыру дип белдерде Дамир Шакиров.
Шушы кибеткә кеше йөри икән, әгәр бүгенге көндә күпмедер шушы мага китап сата икән, ул шул ук бәйрәм бит. Кеше йөри, кеше бит кызыксына, әллә кайлардан килә. Шуңа күрә менә шушы китапны, дөнья күргән китапларны укучыга илтеп җиткерү проблемасы зур проблема безнең өчен.
Ди ул. Нур кибетендә китап сатучы булып эшләүче Гүзәл Минкаева сүзләренчә, кризис булуга карамастан татар китаплары җиңел сатыла. Халык көн саен якынча 10 меңлек китап ала. Татар язучыларының узган елгы курултайы вакытында президент Минтимер Шәймиев районнарда татар китапларын сату, кибетләр ачу турында сүз алып барган иде. Әмма әлегә Татарстанның 40-тан артык районының 4-5-ендә генә китап кибетләре бар икән.
Бүгенге көндә менә татар китабының язмышы ул нәшрият өлкәсеннән чыгып калды. Нәшрият акчасын табарга тиеш, улан китап итеп чыгарырга тиеш, авторлыкка тиеш акчасын бирергә тиеш һәм таратырга тиеш. Бүгенге көндә районнарда китап кибетләре юк. Булганында татар китабына мөнәсәбәте шуның кадәр генә. Менә шушы кибетләрне ябып бетерүне сылтылар эмиш төрмәне татар кешесе, татар милләте булган кеше китап укымый. Бу ялган. Без менә үзебезнең бүгенге көндә эшләмәвебезне Ишлеп җиткермәве безне шушыны акларга гына тырышабыз.
Ди Дамир Шакиров. Әмма шулай да җитәкче районнарда китап кибетләре булмауны халыкның битарафлыгыннан да күрә.
Менә шушы китап проблемасын кабыргасы белән район администрациясы каршы, район җитәкчелеге каршында куя ала икән, бу районда бер кайчан да кибет ябылмаячак. Бу эшләячәк.
Ди ул. Аның сүзләренчә, әлеге сулны татар халкы әллә куллана белми, әллә селкенергә дә теләми.
Башкортстанда хөкүмәтнең эшен кулайлаштыру реформасы нәтиҗәсендә берничә министрлык, комитет һәм идарә зур үзгәрешләр кичерде. Тышкы икътисади бәйләнешләр, сәүдә һәм эшкуарлык министрлыгы исә бетерелде. Уфада бер ел элек вафат булган күренекле тел галиме академик Зиннур Ураксин йортына тохта таш куелды. Уфада балалар бакчалары өчен ташламалар бетерелә. Хәзер ата-аналар балаларын бакчага йөрткән өчен күбрәк түләргә тиеш булачак. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда министрлыктарды оптимальләштерәләр. Республика дәүләт властеның башкарма органнары структуралары эшмәкәрлеген камиллаштыру максатында берничә министрлык һәм ведомство үзгәрешләр кисерде. Физик культура, спорт һәм туризм министрлыгы менән яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты берләшеп, яңа яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм министрлыгы барлыкка килде. Тышкы икътисади бәйләнештәр сауда һәм эшкуарлык министрлыгы бетерелде. Уның вәкаләтләре үзгәрешләр кисергән сәнәгать, инвестиция һәм инновация сәясәте министрлыгы менән бергә сәнәгать һәм тышкы икътисади бәйләнештәр министрлыгына бирелде. Бынан тыш эшкуарлык һәм сауда буенча дәүләт комитеты оештырыла. Был ведомство тышкы икътисади бәйләнештәр сауда һәм эшкуарлык министрлыгының аерым вәкаләтләрен үтәячәк. Тарифтар буенча дәүләт комитеты тарифтар буенча комиссия дип үзгәртелә. Авыл хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы йер корылышы буенча идаралыкта бетерелде. Оның вәкаләтләре йер һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгына тапшырылды. Әлегә үзгәртелгән һәм яңадан корылган министрлык ведомстволарының башлыклары аталмый. Өфелә галим Зинур Урасымның исеме мәңгеләштерелде. Рәсәйдең һәм Башкортстанның атказанган фән эшмәкәре, Республика фәндәр академия академигы, филология фәндәре докторы танылган тел белгесенең вафатына бер ел тигәндә, ул яшәгән йортка такта таш куелды. Рәсәй фәндәр академия Өфе ғилми үҙәгенең тарих, тел һәм әдәбиәт институты директоры Фирдәүет Хисәмитдинова әйтүенсә, Зинур Газиз улы галим гына түгел, ямәгат эшмәкәре лә. Башкортстан энциклопедия һәм археология музеен оештыруда күп эшләй. Башкортстан халыклары телләре турында канунда ла уның өлеше зур. Бында шәхес такта таш кына түгел, һәйкәлгә лайык дине Фирдәүес ханым.
Зиннур Газиз улы турында әйткәндә, уның фәнди оештыручысы икәнлеге лә безнең өчен мәгълүм. Ни өчен дигәндә, ул үзе генә фән менән булышмый, институтта эшләп, дөйем алганда менә Башкортстан галимдәрен берләштереп, бергәләп зур-зур хезмәтләр эшләүде оештыра. Монда инде әлбәттә тел генә түгел, башка проблемалар буенча ла, башка өлкәләр буенча ла. Ни өчен дигәндә, Зиннур Газиз улы безнең институтта директор булып эшләгән осырында, әлбәттә ул Башкортстанның борынан килгән тарихын дөньяга чыгаруда оештырды. Шунан әйтәйек, археологтарның хезмәтләренә юл ачкан галим, башкорт әдәбиятының 6 томлыгын дөньяга чыгаруда шулай ук уның роле зур. Шунан әйтеп китергә кирәк, Башкортстан энциклопедиясын булдыруда Зиннур Газизовичтың да роле зур. Чөнки ул безнең институт базасында тәүдә ошо бүлек кебек формалаша. Башкортстан энциклопедия дигән бүлек артыван ул аерылып чыгып, менә бүгенге көндә безнең бик авторитетлы энциклопедия нәшрияты бар. Шулай ук Зиннур Газиз улы археология һәм этнография музеена нигез халыкларның береге 94 елга теклем ул институтта була. Менә бу бүлек артыван 94 елда аерым институт булып, айрым музей булып айырылып чыга.
Зиннур Газиз улы галим булудан тыш иҗтимагый тормышта ла кайнап яшәнә бит инде. Телләр турындагы канунны гамәлгә ашыруда Башкорттар курултаенда эшләнә, Башкортстан президенты шурасында агъза булып торды. Шулар турында әйтеп китәгез.
Дөрес әйтәгез. Тарих, тел һәм әдәбият институтының етәкчелегенә түгел, Зиннур Газиз улы бик актив җәмгыять тормышында ла катнашкан кеше. Әйтәйек, менә иң тәүдә бөтә дөнья башкорттары курултаена әзерлек башлагач, әлбәттә Зиннур Газиз улы бул эштән читтә тора алманы. Ул ошо курултайды әзерләүдә катнашты һәм артабан курултайның башкарма комитетының әгъзасы буларак бик күп эшләр башкарды. Шуннан артабан Башкортстан телләре дигән законды әзерләүгә тоз өлеш индерүен дә әйтеп китергә кирәк. Ни өчен дигәндә, әле закон булмас борын ук Зиннур Газизович үзе тәкъдимдәр менән чыкты һәм ошо законга программа тәкъдим итеп, шул программа үзенә күрә артабан Башкортстан телләрен гамәлгә ашыру буенча программаның нигезе тәшкил итте. Һәм әлбәттә Зиннур Газизович бу өлкәләрдә бик зур эш эшләне. Зиннур Газиз улына безнең тактаташ асыл, ул башкорт тел гылымын әлә, башкорт фәненә әлә һәм табигый Зиннур агайга ла һәйкәл.
Өфе властары балалар баҡсаһындағы ташламаларҙы бөтөрә. Буштың атаһы үлгән тигәндәй түләүһеҙ бер сабыйҙы ла ҡарамаясаҡтар. Күберәк бала табығыҙ дәүләт һәҙәһәтен хәстәрләй тигән яңғырауыҡлы саҡырыуҙар бер ҡарар менән юҡҡа сығарыла. Өфөнөң мәктәпкәсә балалар учреждениеларында түләүҙәр артты. Аҙыҡ түлеккә, электр энергияһына хаҡтар артыуына һалтанып, ҡала шураһы шулай ҡарар иткән. Шулай ҙа Өфө властары ата-әсәләр баҡсаға йөрөгән сабыйға киткән сығымдарҙың нибары 20% ғына түләй. Ҡалғаны ҡала ҡаҙнаһынан тотонола тип белдерә. Яртылаш ташламаға 3 һәм унан да күберәк балиҡ булмаған балаһы булғандар ҡарай. Баҡсала тәрбиәсе яки сабый бағыусы булып эшләгәндәргә һәм йәшәү минимумынан да аҙыраҡ аҡса алғандар ҙа ярты хаҡын түләйәсәк. Сәләмәтлектәре сикләнгән һәм туберкулез менән сирләгән балалар бушлай тәрбиәләнәсәк. Үзбәкстанның үз һәм Таҗикстанның бер ватандашы Рәсәй биләмәләренән ҡыуыла. Өфөнөң Октябрь районы мәхкәмәһе ошо турала ҡарар сығарған. Уларҙы мәхкәмәгә Федераль миграция хеҙмәте тәҡдиме менән биргәйнеләр. Азия ватандашлары Үҙәк Баҙар биләмәләрендә, дөрөҫөрәге баҙар эргәһендә, ер аҫтынан сығыу урынында йәшелсә емеш менән сауҙа иткән. Уларҙы әле гастарбайтерҙарҙы ваҡытлы сатыу үҙәгенә япҡандар. Был үҙәк Өфөлә ошо арала асылғайны. Унда миграция ҡанундарын боҙыусыларҙы үҙ ватандарына ҡайтарып ебәргәнсе тотасаҡтар. Өфөлә стоматология поликлиникаһында ҡарауылсы булып эшләгән кеше бер төн эсендә байырға уйлай. Дежурҙа торғанда ул аптека киоскыһына тәҙрә аша инеп касса аппаратындағы 5000 һум аҡсаны урлай. Әммә дауаханала урынлаштырған сигнализация ваҡытында эшләй, бур ҡулға алына. Уны 2 йылға шартлы рәүештә хөкөм итәләр. Ошондай уҡ осораҡ кеҫә телефондары менән сауҙа иткән салонда ла була. Унда ла төнгө ҡарауылсы 2400 һумлыҡ флайер урлай. Тәүге осораҡта тотолмағас, бер нисә көндән сейфта асып 40000 һум аҡса ала. Һуңынан 12000 ярым һумлыҡ фотоаппарат сәлдерә. Тәфтиш барышында ул бар ғәйептәрен дә таный. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Уйлара, савантулар перемешләр ашап җирибез шунда әйме?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Курыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Брашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Удмуртияның Иман Татар Яшләре Берлеге Шираттағы құрылтайында соңғы 2 йылда башқарылған эшләр турында хисап беріп, яңа рәйіс сайлады. Алдағы 2 йылда Иманны Гүлназ Нурғалиева жетәкләячәк. Удмуртиядәге башқа татар оешмалары да соңғы йылларда Яшләр Берлегенең эшне җанландыруын танып, моңа хуплау белдерә. Иман Татар Яшләре Берлеге құрылтайыннан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина репортажы.
Удмуртияның Иман Татар Яшләре Берлеген киләсе 2 йылда яңа рәйис Гүлназ Нургалиева җитәкләячәк. Аны Иман Татар Яшләре Берлегенең Шираттагы 7-нче курылтайында сайладылар. Курылтайда соңгы 2 елда яшьләрне әйдәп баручы берлекнең рәисе Гүзәл Шакирова хисап тотты. Бу елларда егетләрне, кызларны милли мөхиттә тәрбияләү, туган телебезне өйрәтү, гореф-гадәтләребезне саклап калу буенча яшьләр күп кенә чаралар уздырган. Барлык эшләрен татар милли оешмалары әгъзалары һәм Милли сәясәт министрлыгы Удмуртияның яшьләр эше комитеты белән бергә алып барганнар. Берлек күпчелек чараларын финанслауны да хакимиятдән алуга ирешкән. Иман берлеге Удмуртияның башка милли яшьләр оешмалары белән дә ныклы элемтәдә торган. Алар уздырган чараларда катнашкан. Татар егетләре, кызлары үзләренең эшен татар төркемнәре булган балалар бакчаларына, татар сыныфлары булган мәктәпләргә юнәлткән. Балалар укучылар белән татар мәдәнияте көннәре уздырган. Ижо шәһәре читендәге Завьялово районы Пирогово авылында тупланган Шаян бию ансамбле кызлары белән элемтә булдырып, алар һәр уздырган чарага ямыстаган. Иман яшьләре берлеге Казан белән тыгыз элемтәдә тора. Казан яшьләре башлангычын хуплап, алар оештырган һәр чарада катнашып, республикада да уздырырга умтыла. Мисал итеп, яшьләр форумында кабул ителгән дөнья күләм шәхшәк бәйрәме уздыруда катнашуларын китерергә мөмкин. Бу башлангычны киләчәктә Удмуртияның башкаласы Ижауда гына түгел, башка шәһәрләрдә дә, район үзәкләрендә дә татар ашлары көне итеп уздырырга ниятләре бар. Иң мөһиме егетләр-кызлар интернетта аралашып, танышып, иман яшьләренә килгән. Шундыйлардан Зөлфия Әхмәтова. Ул Ижау дәүләт университетында белем ала. Аның тирәсендә татар студентлары бик күп икән. Киләчәктә алар да иман берлегенә килер дип ышана Зөлфия.
Мин монда инде күптән йөрергә дип мәктәптән үк минем вакытым булмады, анда экзаменнар укулар. Шуңа күрә мин мәктәптән соң килдем монда. Хәзер 1 ел чамасы инде монда йөрим. Йөрим, чөнки татарлар белән аралашасы килә. Нәрсәң, алар белән аралашкачтан үзеңнең татар икәнлеген аңлыйсың, тошты татарлар әле бетмәгән. Шулай дус тату булып яшәргә кирәк.
Ижге туда укыйм дип әйтәсең, анда татар кызлары белән татар егетләре белән аралашасызмы, туган телегездә аралашу мөмкинлеге бармы?
Безнең группада анда яртысы татарлар. Без өйгә кайтканда анда барыбер берничә сүз аралашып чыгабыз. Киләчәктә мин тырышырмын, чтобы алар минем белән бергә җирсеннәр. Бәлки без ярты группа белән дә монда килеп җири башларбыз. И безнең анда арада кеше күбәер.
Мажгадан Тәнзилә дә татар телен онытмас өчен берлеккә йөрүен җиткерде.
Без мәктәпләрдән, училищелардан очрашабыз, кафеларга йөрибез.
Менә сезнең нәрсә берләштерә?
Үзебезнең татарлыгыбызны саклап калу.
Мажга яшьләре алар күбрәк өлкәннәргә дини чаралар уздыруда ярдәм иткән. Бу хакта Тәнзилә сөйләде. Воткинск шәһәре яшьләре дә егетләрне кызларны ислам дине нигезләре белән таныштыруны максат итеп куйган. Сөенечле хәбәрдә җиткерде Иман яшьләре берлеге җитәкчесе Айрат Газимзянов. Воткинск шәһәре муниципаль телевидениесендә татарларга багышланган тапшыруларның сценарийларын әзерләүче алып баручы да Иман яшьләре берлеге әгъзалары икән. Айрат Газимзянов соңгы елда ирешкән уңышлар арасында телевидение тапшырулары чыгуы иң мөһимнәрдән дип билгеләде. Өлкәннәр яшьләрнең башкарган эшләренә югары бәя бирде һәм киләчәктә тагын да күбрәк егетләр-кызларны аеруча югары уку йортларының студентларына үз сафларына тартырга киңәш итте. Сүз Удмуртия татар иҗтимагы үзәге рәисе Фәнун Мирзаяновка.
Яшьләр бу соңгы елда үзләренең эшләрен бик җанландырдылар. Әйтергә кирәк, тормышның да үзгәрге вакыты булу сәбәпле, аларның шушы эшләре безнең өчен бик әһәмиятле. Һәм инде аларның бу эшләре үтә күренмәле, аерым гына эшләгән түгел. Шуңа күрә без аларның күп чараларында бергә катнаштык. Һәм әйтәсе килә, менә алдагы буыннарга, алар менә бүгенге корылтайның нәтиҗәләре искә алып, тагын да эшләрен яхшырак алып барырга дигән без өметтә калабыз. Һәм әйтәсе килә, безнең күп татар яшьләре бүгенге көндә югары уку йортларында белем алалар. Һәм инде аларның шушы югары уку йортлары белән берләшеп, үзләренең шушы Иман яшәп берлегенең филиалларын булдырсыннар дигән өметтә калабыз. Һәм инде менә Можга шәһәренең мәсәлән Можга татар яшьләренең көннәрен үткәрергә, Ижау шәһәрендә Сарапул татар яшьләренең Ижаудагы бәйрәмен үткәрергә, һәм инде төньяк яисә башка районнарның җыелып үткәрергә бер шундый теләкләр, һәм инде телебез киләчәктә менә шундый яшьләрнең форумнарында Казаннан да башка урыннарда безгә вәкилләрен катнашуын, һәм алар безнең теге орбиталарга күбрәк-күбрәк әһелләрне үзләренә җәлеп итәләр дип ышанабыз. Чөнки татар дөньясы ул яшьләр дөньясы, безнең киләчәгебез, ул бер Удмуртия белән чикләнми, ул бөтен теге дөнья белән уралган. Шуңа күрә шундый бер теләктә калабыз.
Аксакаллар шурасы рәисе Шиһабетдин Асадыков.
Яшьләргә теләкләрем шул инде. Дәртле булсыннар, милләтне хөрмәт итсеннәр, татар милләте икәнлекләрен онытмасыннар. Мин аларга чын күңелемнән телим, яшьләр яшьләрчә булып сафлык белән яшәсеннәр. Бузык гадәтләрдән, яман гадәтләрдән саф булсыннар.
Бөек Ватан сугышы ветераны, Аксакаллар шурасы рәисе Шиһабетдин Садыков яшьләргә милли тормыш учагына ялкынны өстәп торырга тәкъдим итте. Милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Фәндүс Хуҗин яшьләребезне ассимиляция упкынынан алып калуда җиң сезонып эшләргә чакырды. Мисал итеп, Ульян өлкәсен китерде. Анда балаларның 57% ана телендә белем ала. Удмуртияда татар һәм катнаш гаиләләрдә туган малайлар кызларның 6% гына үз телендә укый.
Бу яшьләрнең кулында милләтнең һәм илебезнең киләчәге дип юкка әйтмиләрдер. Аларның менә янып торган күзләре бар. Һәрбер сөйләгән сүзне алар үзләренең башыннан кичереп, планы итеп менә безнең теләкләрне кабул итеп утырдылар. Димәк, безнең менә әйткән сүзләр бер юкка гына түгел, алар уйланалар, милләтнең язмышы турында, телебез турында, гореф-гадәте белдер, алга җибәрү турында. Алар кулында безнең язмышыбыз, безнең киләчәгебез, татар киләчәге, татар язмышы.
Яңа сайланган рәис Гөлназ Нургалиева үзенең эш планын билгеләп болай диде.
Бүгенге көндә эш көтүдә белем алам. Үземне татар булуым белән горурланам. Шуңа күрә татар халкының иң күркәм гореф халәтләренең телен, культурасын өйрәнергә сакланырга үземнең кешене кертәсем килә.
Иман яшьләренең элеккеге җитәкчесе Гүзәл Шакирова бу 2 ел үзе өчен шыныгу еллары булды дип бәяләде.
Син 2 ел Иман татар яшьләре берлеге белән эшләдең һәм бу әле синең Ижо шәһәренә килеп яшьләре белән аралашу очрыңа да туры килде. Бик шундый уңышлы еллар, аралашу, танышу еллары булып кына түгел, шундый эшлекле еллар да дип әйтергә мөмкиндер бит.
Шуннан да мин Ижога күчеп килгәч тә, яңарыш редакциясенә эшкә урнашкач та, менә шундый мөмкинлек бирделәр миңа яшьләр оешмасы белән идарә итәргә. Әлбәттә башта оку йортларында төркемдә инде староста булу тәҗрибәсе булса да, оешма белән, аерым оешма белән идарә итү миңа бик куркыныч кебек тоелган иде, ләкин күп кенә кешеләрнең, милләттәшләребезнең, яшьләрнең үзләренең ярдәме белән без бу кыенлыкларны җиңәргә тырыштык. Һәм инде шуннан да бу Иман татар яшьләре берлегенең рәисе булып тору чоры минем өчен чыныгу чоры булды. Ижауны да мин бик нык яратырга өлгердем шул арада, һәм дусларым да бик барлыкка килде. Күп кенә тәҗрибә өлкәннәрдән дә алдым дияргә була. Шуңа күрә мин Иман татар яшьләре берлегенә бик рәхмәтлемен.
Иман татар яшьләре берлегенең яңа идарәсе сайланды. Яңа кызлар, яңа егетләр килделәр. Аларның күбесе әле студентлар дип әйтергә кирәк. Менә аларга нинди теләкләр бу хәрәкәтне, яшьләр хәрәкәтен, кызлар, егетләр хәрәкәтен тагын да күтәреп китә алырлармы?
Минем уйлавымча, бу идарә составын бит инде без аны күктән алынган фамилиялар белән генә куймадык. Алар инде бер ел тирәсе үзләрен оешмада күрсәткән, ниндидер милләтебез өчен янып йөргән яшьләр инде. Һәм минем фикеремчә инде ул яшьләр киләчәктә иманны үстерүгә тагын бер өлеш кертеп, аны тагын да бер үсеш баскычына күтәрерләр дип ышанам.
Корылтайда актив егетләргә, кызларга яшьләр эше буенча комитет, Милли сәясәт министрлыгының мактау хатлары, бүләкләр тапшырылды. Уставта каралганча, киләсе 2 елга берлеккә яңа әгъзалар сайланды. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Май аенда тарихта беренче тапкыр бөтен дөнья Кырым татар конгрессы үтәчәк. Кырымда 4 көн дәвам итәчәк. Бу җыенда дөньяга сибелгән Кырым татарларының һәр оешмасыннан 3-әр вәкил, барлыгы 370-ләп кеше катнашыр дип көтелә. Конгресста расланачак карарларга тәкъдимнәр апрель аена кадәр кабул ителә. Ана телендә булмаган башка телләрдәге чыгышлар конгресста Кырым татар теленә тәрҗемә ителәчәк. Тулырак мәгълүмат белән Ак мәчеттән Диләвер Усман.
19-22 майда Кырымда тарихи бер вакыйга булачак. Монда Кырым татарларының бөтен дөнья конгрессы узачак. Бу хакта карарны конгрессны үткәрү буенча оештыру комитеты алды. Шулай итеп, бөтен дөнья Кырым татар конгрессын үткәрергә дигән 2007 елда Кырылтайда алынган карар гамәлгә куела башлады дияргә мөмкин. Кырымда хаманның тышында яшәгән Кырым татарларының җәмгыятьләрне берләштерү, аларның вәкилләрне бер урынга туплап, Кырымны милләтне төшенеп, уйлап эш итәчәкбез, диде оештыру комитетының рәис урынбасары Рифат Чубаров.
İşte конгрессмездә беренче сәфәр бүтән җәмгыятьләрнең тәмсилчеләрен топлап, Кырымны төшенмәк ве бурадагы милләтебезнең төплемен берәбер киләчәгендә бүтән мәсьәләләре чәсмәк өчен бу җәмгыятьләрне берләштермәгә чалышак.
Сүзенә дәвам итеп, Рифат Чубаров менә бу максаттан чыгып, конгрессны туплау идеясы туды һәм 3 айдан соң Кырымда тантаналы рәвештә конгресс үз эшен башлаячак, диде. Конгресста катнашу теләгене 124 кырым татар оешмасы белдергән. Алардан 53 кырымдан һәм Украинадан булса, 71 төрле илләрдәге кырым татар диаспорасы оешмалары була. Әйе, без күптән эшләгән кырым татар үзәкләре белән элемтә тота идек, ләкин конгресс үткәрү мәсьәләсе гамәлгә аша башлагач, чит илләрдәге күп кенә яңа кырым татар үзәкләре дә безгә чыгып башладылар, диде Рифат Чубаров.
Бәлки инсаннары чок яхшы белик. Алар Кырыма келип китәләр, ярдәмләре бар. Романиядан булсын, Төркиядән булсын, башка өлкәләрдән. Әмма аларның тәшкилатларымыз узак өлкәләрдә, аларны асы билгимиз юк иде. Шуңа күрә яз үстендә безләр алар өчен бүтән билгиләрне алдык, җәдвәлләр курдык, аларның багландык, аларның принципиаль сөальләрен субъектлаштык. Гәрчәктән дә инде күздә тәшкил комитетыбызны безләр топлап, işte бүтән бу принципиаль караларны кабул иттек.
Конгрессны үткәрү буенча оештыру комитетында 3 эшче группа бар икән. Бер группа конгресста кабул ителәчәк документлар проектларын әзерли, икенчесе матди мәсьәләләрне хәл итә. 3-нче группа кунаклар, делегатлар белән эш итәчәк икән. Һәрбер Хырым татар оешмасыннан конгресста эш делегат катнашачагы билгеләнә. Демәк, тарихта беренче тапкыр узачак бу форумда 370-кә якын делегат катнашачак. Конгресска кунакларның бик күп килүе дә көтелә. Бу делегатлар конгресска әзерләнгән документларга үз тәкъдимнәрен апрель аена кертә алалар. Рифат Чубаров әйтүенчә, Ахмәтчитта театр бинасы инде тотылган, анда яңгыраячак чыгышларның төрек, инглиз, рус телләреннән кырым татар телендә синхрон тәрҗемәсе дә булачак. Диде.
Украин театрында без конгрессны кечермәстек. Әйбәт кирәк алачак, әйбәт мәсрафлары бар.
Конгресс 4 көн эшләячәк. Конгрессның тантаналы ачылышы Бахчы сарайда, Хан сарайында узачак. Аннары конгресс узышыны Ахмәтчиттә театрда дәвам итәчәк. 3-нче көндә конгрессның утырышлары Карасу базар, Кизләү, Судак, Җанкой һәм Ахмәтчиттә узачак. 4-нче соңгы көндә конгресс Ахмәтчиттә җыелып карарлар алачак. Рифат Чубаров.
Беренче көне тантаналы ачылыш Бахчы сарайда, Хан сарайда булачак. Ондан соң бүтән бу конгресс делегатлары Исмаил Даспалы Зинтул медресеге барачаклар, орда аның мезары бар. Ондан соң орасын зиярат итеп, чөнки орада милләтебезнең күбеге, Зинтул медресенең җирләре салачак оралары. Ондан соң ахшам бурада рәсми ачылышның икенче басамакы, бүлек бер концерт булачактыр бу беренче көне. Ама икенче көне сабадан бүле топлантылар булачак театрның ичендә.
Конгресс барышында мәгариф, сәясәт, мәдәни һәм башка мәсьәләләр буенча айрым секциялар төрле шәһәрләрдә эшләячәк, диде Рифат Чубаров.
3-нче көне гелән бүтән дергеләре без 5 группага бөлеп, бу группалары айры-айры шәһәрләргә куеп, монда чалышыкларыбыз дип. Мисал өчен оқу проблемалары. Олар дәки гезләрдә чалыша билерләр. Бу да соңгы карар дигер. Я да белмәм, сиясәт ул бахаҗак инсанлар, мәрхәмәтле инсанларыбыз. Олар дәки Карасу базары барлар. Базылары Җанкойы. Кырымның һәр бер этрафында 3-нче көне конгрессның азалары чалыштыкларыбыз дип.
Бүтән ел чыгымнарын делегатлар үз өстләренә алалар. Конгрессның оештыру комитетының 135 әгъзасы 1 майда Кырымга килеп, 19 майга хәтле документлар өстендә эшләячәк. Шулай итеп, тарихта беренче тапкыр Кырым татарларын бүтән дөнья конгрессы 19-22 май көннәре Кырымда узачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отырам.
Интернет ачам да азатлык орг сахифасын аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Тормыштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берен югалта, оралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә азатлык дулкыннарында югалсам да көтсен мине тапшыручыга. Бу тапшыруны Казан студиясендә Мәликә Басыр, Русия телевидениесенең 1-нче каналында чыгучы «Жди меня» тапшыруның Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов белән бергә әзерли.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, башта без күренекле язучы Әмирхан Ниникинең кызы Флёра ханымның бер хатирәсен тыңлап китергә тәкъдим итәбез. Ул әтисе турындагы бу вакыйганы бер истәлек итеп Максим Горький музеенда Әмирхан Ниникинең 100 еллыгына багышланган кичәдә сөйләде.
Менә бер 2-3 ел тамынәзәт дачада идем мин, бер ханым килде. Ул шуаш хатыны. И ул әйтәсе, Әмирхан Иникин кызы. Мен әйтәмәем, мин Әмирхан Иникин кызы. И ул сөйләп китте. Минем бит әтием, алар бергә, менә 41-нче елның 6-нчымы, 3-нчымы июльдә мин хәзер, минем инде, мин бит бик кечкенә бала, менә минем апам Резида, аны ул көннәрне яхшы хәтерли. Ничек алар барганда, менә Куйбышев урамында аларны җыйганнар, сугышка китә торган ирләрне, алар бабакай белән әни белән китеп барганнар инде затарга. Менә шул Чуваш хатынының атасы әти белән бергә сугышка китәләр. И ул шул сугышта кала инде башын салып. Шунын менә билетын әти алып кайта, и аларга хат яза. Фат яза, что мне шунды вакытта, шунды жидә, сезнең әтиегез башым салып, шунда калган инде. Менә шундый ханым килде, сорашты, без аны белән бик сөйләштек, ул әйтә, бик кечкенә бала вакытында калган инде сугышта. Но менә ике баланың ике ата сугыш елларын үткәргән бергә, шуның өчен алар менә біз іпек бала өзімізге тартылыштық. Ол сіләді әтесі турында, мен сіләдім. Әте өлген, мұна бір 2 елдіна өткен еделі. Мен әтем, нешік сіз келмәдігіз әрек? Ол біз сізге әйтіп, көп нәрсе бәрке сіләген болыр еді. Нәрселер турында сұрашыр едігіз. Ол білмәген енді мұна случайны ешінде стечі болды.
Бу хатире әтиләре сугышта бергә булган балаларның бер-берсенә тартылуы турында булды. Ә хәзер бер тапкыр да әтиләрен күрмәгән балаларның аларны Уфадан эзләве турында. Любовь Скрипник әтисе Марат Газизов турында әнисеннән генә ишетеп белә. Русияның беренче каналында барган җидемене тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шәрәфетдинов бу турыда менә нәрсә диде.
Яза Скрипник Любовь Марат кызы ул үзенең әтисен эзли. Әтисе Газизов Марат Мирсаид улы 1958 елгы хәзерге вакытта Башкортстанның Уфа шәһәрендә яшәргә тиеш дигән. Мин үземнең әтиемне эзлим. Туганнан бирле аны күргәнем юк дип яза. Ләкин минем әнием аның турында бик күп сөйләде миңа, бик табасым килә әтине танышып, аның белән орылышым килә дип яза. Менә тагын бер әтик Газизов Марат Мирсаид улын 58 елгы кызы Люба эзли.
Шулай ук Башкортстанның Дәүләкән яисә Чишмә районында 1954 елда туган әтисен Рим Хәсән улы Юсуповны Мөтәгәр Биккүзен Уфадан эзли. Ул аның Уфа шәһәрендәге индустриаль техникумны 1973 елда тамамлаганын гына белә. Әмнә тагын бер хат үзенең әтисен бер тапкыр да күрмәгән Лилия Ашырова эзләү турында. Ул әтисенең Уфадан икәнен һәм ондагы филармония артисты икәнен генә белә. Илгизәр Шәрәфетдинов дәвам итә.
Ашырова Лилия Халбаевна. Уяза, мин үземнең кыз туганым апасы дип аңладым. Кыз туганымның әтисен, аларның әниләре бер, әтиләре башка. Ул үзенең әтисен беркайчан да күргәне юк, әтисе дә аның барлыгын белми дип язган. Минем үземә аның турында берничә дә билгеле түгел. Бар белгәнебез менә аның 1980 елда Уфа филармониясендә эшләгәне билгеле. Ул Башкортстанның атказанган артисты ул. Фамилия исеме була Бикбердин Җәүдәт. Туган елын язмаганнар. Инде минем әнинең кызчагындагы инде исеме Бордовская Зоя Федоровна дип язган.
Әмнә бу хатны
Гайнуллин Артем Рестемулы яза. Ул үзенең әтисен эзли. Әти белән әни аерылганда миңа 7 яшь иде. Бу 91 елда булган хәл. Шул вакыттан бирле әтине күргән юк дип яза. Инде шул хәлләрдән соң мин әни белән әнинең туганнарына Ростов өлкәсенең Волгодонск шәһәренә киттек дип яза инде. 2002 елда мин армиягә киттем дигән. Хәзерге вакытта әтине бик табасым килә. Аның бернинди адресларда сакланмаган дип инде. Әтисе аның Гайнуллин Рестем Абдулхаликович. 1951 елгы туу белән яшәвен Уфа шәһәрендә яшәргә тиеш.
Әмнә бу хатны Наталья Тәлгат кызы Кашапова Украинадан язган. Үзенең бик күп туганнарын Башкортстанның Ермәкәй районыннан эзләтә ул. Туганнарым табылса, бик рәхмәтле булыр идем дип яза ул хатка.
Ермәкәйгә кагылган хәл бу. Эзлиләр Кашапов Сафуан Хикетдинович һәм аның уллары Илгизәр, Роберт, Айдар, һәм кызлары Зәлияне эзлиләр. Кашапова Наталья Талгатовна, ул аларга инде Сафуан Хакетдиновичның уллары кызларына туганнан-туган туры килә. Язганыча инде алар үзләре хәзерге вакытта Украинада торалар. Сафуан абый безгә кунакка да килгәне, Украинага Запорожье областына кунакка да килгәне бар дип инде. Хәзерге вакытта аларның элемтәләре юк. Күптән инде хат алганыбыз бар дигән Ермәкәйдән күрсәткән монда адрес та бар, ләкин ул адреска язып караган идек, ләкин җавап булмады дип язалар. Хәзерге вакытта аларның бик туганнарын табасылары килә. Ермәкәйдә элекке яшәгән урамнары Сафуан Кашаповның Гагарин урамы 17-нче йорт, 2-нче квартира булган ул вакытта. Хәзерге вакытта бәлки алар ябылмаса ни булса туганнары яшәргә мөмкин бу адреста инде. Бәлки алышып киткәннәрдер, алай булган мөмкин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу кешеләр әгәр дә сезнең янда яшәсәләр, якын туганнарын югалтып, аларны сагынып эзләүчеләргә бер-берсен табарга берникадәр сез дә ярдәм итә аласыз. Моның өчен Илгизәр Шәрәфетдиновка хат язып җибәрә аласыз.
Безнең Казанда хатлар өчен Казан шәһәре нә язарга була. Адресын әйтеп үтәм. 420-061 Казан шәһәре 61 абонент яшәгә 142. Ул хатларны без даими рәвештә алып торабыз. Хатлар килеп торалар.
Азатлык радиосы Мәликә Басыр Казан.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.